Gerbiami Marijos radijo klausytojai, turime nuostabią progą pakalbinti gerbiamą monsinjorą Alfonsą Svarinską. Prie mikrofono ir Liutauras Serapinas. Ir šiandien svečias monsinjoras Vilniaus studijoje atnešė lauktuvių. Ilgai lauktų, daugelio žmonių netgi labai godotų, tai prisiminimų knyga. Garbė Jėzui Kristui, monsinjorai.
Per amžius amenį.
Labai malonu, kad jūs radote laiko užbėgti į šią Marijos radijos studiją, kuri tikrai yra labai svarbi, ypatingai šiuo metu, kai daug žmonių yra pasimetusių ir dėl daugelio priežasčių neranda tiesos krantų, o jūsų gyvenimo patirtis, jūsų gyvenimo istorija tai yra vienas iš tokių laivelių, kurie veda tikrai į tiesą, veda į tą tiesą, kuri yra padovanota žmonėms Jėzaus Kristaus prisikelimo šviesoje. Tiesoje ir meilėje mes galime gyventi. Kas yra atskirta nuo tiesos, tas ardo gyvenimą. Na ir jūsų pirmoji atsiminimų knygos dalis. Aš suprantu, kad aprašyti jūsų gyvenimą turbūt nėra taip paprasta. Bet sakykite, prašau, tos knygos atsiradimas, kaip jisai, kada kilo mintis tai pradėti daryti?
Žinote, pavydas pagimdė mintį. Čia visi rašo, sakiau, o kodėl aš galiu būti blogesnis? Irgi mokiausi rašyti, rašiau ir visą kitą. Na ir pradėjo rašyti, čia man kiti išnekėjo. Bet mat, blogiausiai tai, kad rašiau po 50-60 metų. Žinot, daug detalių. Dabar, kada pradėjau galvoti iš naujo, daug detalių prisimenu iš naujo. Dabar, kai bus 10 laida šitos knygos, jeigu bus 10 laida, tai tada sudėsiu, kas prisiminiau. Bet manau, kad nereikės. Dabar kita. Per daug aš kentėjau ir fiziniai, ir dvasiniai, tai mane kančia neinteresuoja. Mane interesuoja žmonių didvyriškumas kančioje. Kaip žmonės sugebėjo išlaikyti. Ir aš turėjau labai daug gražių pavyzdžių, tenkiausi kai kuriuos ir papasakoti, kuriuos prisiminiau, papasakoti, kad kiti galėtų. Matot, šiaip ar taip, mes baigėmės. Aš irgi ėjau be lazdos kitados, į daug metų ėjau be lazdos, o dabar jau nebegali lazdos.
Na, tėveli, bet iš paskos ėjau su lazdom visą laiką pas jūs, to jūsų procesijoje iš paskos tribai.
Na, tai kiti ėjo, bet aš tada ėjau gerai, turėjau sveikatos ir gerai turėjau sveikatos. Pardariau po 10 ir daugiau kilometrų kartais per naktį, kada kovojau Lietuvoje ir nieko neatsitikdavo. O dabar viskas. Taigi viena, kad buvo seni dalykai. Dabar, kai pradėjau kalbėti, daug ką prisimenu, bet jau buvo po laiką. Jau buvo užrašyta, sakė, bent kokiam niekam popieriaus negadinsime. Ir leidėjai atsisakė nuo tų papildomų dalykų. Antra, sakiau, mane domina didvyriškumas. Man noris parašyti, kiek buvo to didvyriškumo, kurio dabar nieks nevertina. Dabar partizanų nieks nevertina, nieks nieko nežino, priešingai daro, nori, kad juos pažeminti. Tuot man norisi, kaip vienam išlikusiam iš gyvųjų, kiek galint užstoti. Bet aš žinau, nebuvau rašytojas, ką kita, buvau paprastas kareivis ir neparašiau, ką reikia. O be to, negali viską rašyti atvirai, dėl to, kad bažnyčios priešai panaudos prieš bažnyčią. Pasakys, va, kunigas tą ir tą pasakė, tai reiškia tiesa, o aš negaliu visko tasyti. Daug kažką nukentėjau, bet nieko nesakiau. Manau, kad sakė, kad numirt galėsiu ir nepasakęs visos tiesos.
Na, tiesos pasakyti gal neiškalbėjęs visos tiesos.
Nu, neiškalbėjęs, sakau, pamėginsiu. Paskui bus matyti. Jeigu šitą knygą skaitys, tai bus dar dvi knygos. O jeigu šitos neskaitys, užteks. Tada nėra ko reikia dabar, pat mano amžių dabar jau reikia daugiau su Dievu susitikinėti. Užteks politikas ir visa kita. Tai reikia ir pagalvoti apie savo sielą, dėl to, kad vieną kartą reikia mirti ir su Dievo teismai. Aš nebijau, kad ką blogą padariau, bet bijau, kad nepadariau, ką turėjau padaryti gerą. Kad neišpildžiau Dievo valės, o tas mane ir gazdina. O kad blogą, tai be abejo, kad nedariau blogą, dariau gerą. Už tai ir 22 metai kalėjime, ir du kartus du pavadinimai, asobos pasnai recidyvist ir neįspravimai. Ir dabar va, tas jų geri slapyvardžiai mane įpareigoja. Jeigu aš dabar nedirbsiu, sakysai, va, mes apie jį gerai galvojam, va, dabar jis nieko nedaro. Tai aš dabar stengiuosi, kad pateisit jų slapyvardžius. O jaunimui nu, reiktų duoti pavyzdį, kaip reikia kovoti. Aš manyčiau, kad ir dabar kovoti dar galima. Tik reikia susikalbėti, žinot, ko mes norime ir kaip kovoti, ir galima laimėti. Jeigu tada laimėjom lageriuose, juk kova tai buvo lageriuose. Pavyzdžiui, lagerį turėjom savo laikraštį. Leidom vieną laikraštį lagerį. Poezijas buvo visą kitą lagerį. Mane kunigų šventina irgi lagerį. Taigi reiškia, kad gyvenimas blogiau buvo, kaip dabar laisvai, kada laisvai gali viską dirbti. Bet vis tiek apgalvodavom, darydavom ir padarydavom. Ir niekas nežinojo, paskui stebėdavosi. Ir manęs klausė, kai paskui gėvės sužinojo, kad aš kunigas, klausė, ar viskupų daug pašventi, sakiau, daug. Nu kiek, sakau, gal 10, gal daugiau galėjo būti. Jeigu neiksi, tai paskui kaip taip įsakyta, o kai padidėdė skaičių, jie pats pradės nebetikėti.
Tai tokia vat, diplomatinė kalba, jinai buvo kasdienybėje turbūt jūsų,
ne,
diplomatinė su kabutė.
Ne, čia buvo to kalba, jau ta gyvenimas išdirba tam tikrą žargoną. Dėl to, kad jeigu šitą pradėsi, vieną kartą atsimenu, iš Maskvos atvažiavo kažkokia komisija, jeigu lagerį vadina vardu, tai gali nebijoti. Gali nebijoti, reiškia zonduoja ar nenusiminęs, gal ko KGB galės padėti ko kitą. O jeigu vadina pavardę, tai puls už ką nors. Nu ir tada jie mane vadina pavardę, visą kitą. Ir buvo tai, kad lagerį sakė, kaip reikia sveikintis. Sakiau, žinot, kad visi galėtų visos tautos vokišką grisgot. Išeinu prie barako ir žiūrėtų, reikia grisgot, grisgot, visą. Ir tokia iki KGB. O jie paskui mane apkaltina, kad aš sėdėjau, sako, kad prie ko. Paskui aš neturėjau ką gintis, sakiau, šiek tiek vyrai. Ar jūs žinot, kad aš pažįstam su Raisa Maksimovna, Garbačiovo žmona? O iš kur pažįstam? Sako, atleiskit, bet aš KGB negaliu viską sakyti, ką žinau. Tai paskui pradėjo leisti į polemiką. Tai, kad jį neužima valstybinę postą. Sako, žinot ką, jį yra kaklus. Kur kaklus pasisuka, ten ir galva sukas. Žiūrėkit, kad nuo Garbačiovo negautumėt. Nuleido kalbą ir paskui įsiskiriam gražiai visą gerą, nu aš paskiau su Dievu. Tai va tokia, galima buvo apsiginti, bet ne jėga, bet jumoro.
Jumoro ir gudrumų to tokia, išmintimi.
Tai reikia savo laiko pažiūrėti, kur
bet
galima.
Bet jūs buvote populiarus tarp tų tardytojų. Ar galima būtų dabar sakyti taip, kad ir tiems tardytojams jūs buvote toks, na, įdomus pašnekovas?
Ne, nu, tai, jeigu davė teismo teisė, davė sobą pasnį recidivys. Aš jiems įrodinėjau, kad recidivysai negali būti politiniai kaliniai. Gali būti kriminalinė, ne, čia viską teismus prisendė, visą kitą. O antra, neįspravimai, KGB nevadinda pavardėm, bet vadinda rašydavo kitur slapyvardėm. Jie žinoja slapyvardės, man buvo neįspravimai.
Kaip jūs manote, kodėl atsirado tie pseudonimai, tos, kaip sakyti, sistemos budeliai, tardytojai ir kiti, ten, sakykime, mažiau ar daugiau aktyvus, bet jie negalėjo pakelti jūsų vardų, pavardžių, kad jiems būtinai reikėjo sugalvoti kažkokį tai kalambūrą?
Slėpė, kad nežinotų.
Kad nežinotų.
Kad žinotų. Čia tik tai savisaugos instinktas, kad nežinotų. Reiškia, šiaip vadina vardo pavardę, o kur tik dokumentus visur vadindavo slapyvardį. O jie slapyvardės, tai žinot, susirašė ir lengvai iššifruodavo. Tai šita čia jau dalykas, bet kadangi su jais gyvenam, jie geri mokytojai ir mums kai kurias idėjas perleida.
Kai kurių dalykų pamokė.
Taigi, tai pamokė ir galima buvo apsiginti.
Turbūt viena iš tų pamokų buvo, kad ir sienos gali turėti ausis.
Taip, viskas pas mus turėdavo ausis. Taigi, bet kai nieko negalvoji, nieko nedirbi, esi žmogus švarus, tai tada bijoti nėra ko. Aš taip nieko nebijodavau, nu gal kartus. Bet būna atveju, kada bijodavau pats savęs. Pavyzdžiui, 17 parų per pirmą tardymą nedavė miegoti. Aš eidavau į tardymą ir miegodavus. Pasakydavau, na lieva, na prava, tai komanda girdėdavo, tada pasisukdavo šiaip savo. Ir sakinį jau nebegalėjau sureikšti. Tai bijojo, kad per žioplumą, ne per žioplumą, kažką neprašnekėti, nepasakyti kokių pavardžių. Jie šneka apie daugelį pavardžių, nepasakyti, nepatvirtinti. Dėl to, kad už pusę valandos tas žmogus atsidurtų prieš. Ir kaip tada aš įrodyčiau, kad aš jo neišdaviau. Tuo aš šitą labai bijojo. Ir bijojo ne tiek mušimo, ne tiek kankinimo, bet bijojo, kad gali neišlaikyti. Dėl to, kad jie žino, kaip galim jausti. Dėl to, kad jie negailėjo. Kada jie muša, kaip mane mušė daugumoj, guminėm lazdom, bananais. įkirsdavo, būdavo prokuroras leidžia 100, įkirta 50, jau nieko nebejauti. Gali daužyti.
Tai jau tas jau 60 kartas jau beprasmis.
Ne, ne, jie muša iki galo, bet tik atskaita ir gražiai atskaičiuoja. Tik tai priliečia prie kūno, o jau nebešeri.
Nes bijo, kad galite neatsigauti.
Kad neatsigauti, neatsigauti, bet aš bijodau, kad bijot, kad neišduotų, dėl to, kad šiaip ar taipgi tai buvo pragaras. Tada bijo ir Dievo melzdavos, kad tik tai išlaikyti. Tai vat susirėkdavo kokie tai kolambūrus, kokie tai jokais, visa kita, kad jie nematytų, kad mušimas ką nors padeda. Jeigu pradėsi verkti ir kventi prašyti, tada nieko nepadės, tada dar daugiau duos, kol nepasakysi. Bet kai iš karto nieko nesakaiti.
Monsinjoriau, kaip jūs dabar žiūrite į žmonės, dabartinius žmonės, kurie, na, sakykime, jau nesistengia slėpti savęs ir nuolat skundžiasi. Skundžiasi, kad tas blogai, anas blogai, valdžia bloga, prezidentai blogi, premjerai blogi, ekonomika bloga, lito manau, kursas blogas. Kaip jūs į juos žiūrite?
Jie turi patys visokių grekučių. Ir kad jos nekreiptų dėmesio, tai jie skundžiasi. O gyveno kart visiškai neblogai. O kai neturi nieko, tai nereikia ir skūstis. Kad ką daro, vis tiek darai savo. O šiaip gerai vat lageriai buvo. Galėdavo laikyti mišes. Ir valdžia žinojo. Ir nekliūdė. Nikartą man nesukliūdė mišių laikyti.
Pabandykim paanalizuoti, nes tai yra sunkiai protų suprantamas dalykas. Mums krikščionėms, katalikams mišios tai yra viršūnė krikščioniško gyvenimo.
Nu taip, bet pas juos buvo kažkas likę krikščioniško.
Oho.
Aš buvau tada dirbau felčeriu, ligoninės viršininkė, o jos vyras buvo KGB, vyriausias KGB lagerių, tos sistemas. Tai mane įtraukė dežiruojančių gydytojų sąrašą.
Norėdavo... Savo norų, jūs net neprašėt.
Ne, aš ne, man nepriklauso, ašgi ne gydytojais. Bet jį įtraukė, norėdami man kažko padėti ar...
Padaryti gerą.
Tai vat jį man padarė ir aš ateidau ir sėdėdau kaip gydytojai kiti. Sėdėdavo visą kitą, nors jis žinojo, kad aš kunigas.
Ir jinai žinojo, kuo tai jai grėsia taigi, asmeniškai.
Nu tai, ir šitą nebijoja. Ir kitą rūsų moteris labai geras. Aš nesutikau blogumą.
Ir jūs tai teigiate, būdamas kunigu, jūs sakote, rūsų moteris yra geras.
Labai geras, labai geras. Pavyzdžiui, aš daugelį ką išmokiau, tėvė mūsų sveika Marija, kalbėti rusiškai. Išmokė ir kalbėjo dabar.
Ar jos tą darė sąmoningai, na, sakykime, suprasdamos, kad tai yra malda?
Ja, suprasda, puikiai suprasda. Padariu šitą. Dabar buvo didys penktadienis, 1 gegužės. Ne viena moteris, ne karininkų žmonas, ne šokti. Jeigu būtų kalinės, tai būtų jas realizavę. Bet dabar kaip savo žmonės realizuosi.
O tai koks motyvas, kaip jos atsisakė?
Nenori, viskai nesakė motyvą.
O suagitavote jūs?
Ne, aš šnekėjau, aš negitavau, aš tik šnekėjau. Aš šnekėjau, pasakodau jiems. Dabar ir didį penktadienį, 1 gegužės, neėjo į valgyklą valgyti pietų, kadangi pasniks.
Klausykite, tai sunkiai suprantama šiais laikais, tyrinėjant netgi istorijos
puslapį. Man tai buvo visiškai suprantamas. Aš sakiau, maladėtas Daša, mano seselė buvo Daša, su kuria aš dirbau. Aš per ją perdodau kitom, o jį aplinkui organizavo. Ir šitą laikydavas, nu tai jeigu lagerį šitą gali padaryti, tai reiškia gerai. Tai aš manau, kad visus beveik įtikinau vienu dalyku, kad jūs padarėte tik vieną gerą darbą. Klausia, kokį? Sakiau, kad kunigus sodinat į lagerį. Kodėl? O kaip atrodytų, jeigu tauta sėdėtų lagerį, o kunigai tuščios klebonijas ir loštų proferansą? Dabar visi sėdė lagerį, o kada išeisim, visi vėl dirbsim. Ir šitą jie neužginčia, nelabai tikėja, bet neužginčia. O čia yra girina tiesa. Jeigu vat, dabar ukrainiečių kunigai, kada šaudėsi gatvėje, jie klausė mirštančių išpažinčių. Jeigu būtų jie sėdėję kur klebonyje ar kur prie bažnyčias, tai nebūtų to efekto, koks tada buvo. Kunigai buvo išėję į gatvę ir su kovojančio tauta buvo draugė. Matot, kovoti nebūtinai paimti ginklą. Kovoti galima žodžių, galima šypsenių kovoti, visą kitą. Yra daug kovos būdų. Ypatingai dabar žodžių kovoti galima daug.
Monsinjorė, norėjau paklausti dar, jeigu grįžti prie tos istorijos, kuri na, yra tiesiog sukrečianti, nes sistemos, kuri gniuždė, kuri trėmė, kuri pagaliau žudė, krikščionis, tos pačios sistemos vaikai, tai sakykime, na, šeimų nariai, jūs suprato ir netgi pasidavė tam tikram mokymui, išpažįstant Dievo buvimą čia ir tarp mūsų. Ar jūs manote, kad tai yra vien tik žodžiai, o gal tai yra daugiau jūsų aukotos mišių aukos lageryje?
Ne, nu tai aš manau, kad mat sunku nuspręsti, kur čia mišių, kur ne mišių. Mes melsdavom su žiuo, bet jie žinoja, kad mes draugai nepyksama jų. Nesibaram, niekad neprikaišėjom, kad jūs šiokia tokia tarnaujat lagis, niekad nebūdavo. Kadangi visi turi gyventi, kažkur gyventi, kita sąlygų nėra. Tai ateidavo, dirba lagerį, bet padarė gerą. Ką, o seselės padarė gerą? Daleiskim, aš gaudavau iš namų dėžutėje riebalų. Apatinį dugną padaro dvigubai plonesnį ir pakiša pinigą, kokį 100 červoncų pakiša pačioj. Ir kada jie prabada dėžutę, pažiūri, kokias išorinės sienas ir šitą nesupranta, kad yra dvigubas siena. Ir mes gaudom. Dabar jeigu gausi 100 červoncų, paduosi prižiūrėti cukraus nupirkti, jis nupirks vieną kartą daugiau, pametė, užmiršą, kai kitą ir niekam nepasiskūsi. O duodavom šitam mergaitėm, poniam, išmainyti. Ir jos atnešdavo po rublį, po 3 rublis, visą kitą, ir tada mes galėdavom nusipirkti cukraus. Prigrėtai pusantrą kartą duodė daugiau, jeigu 2 kilogramus kainuoja 2 litai, 2 rubliai, tai duodė 3 rublis ir jis labai patenkintas buvo. Atnešdavo cukrus, tai žinot, už 3 rublis gauti kilogramų cukrus, tai už 100 rublių kiek cukrus. Tai mes paskui dalindavoms, vienas ligoniam, tai kitą visą gaudom šitą, gaudom tos produktus ir dalindavoms. Tai vat Rusaitės visur padėjo ir šiaip savo užjaus, jos buvo labai geras moteris.
Sakykite, kodėl toks didžiulis skirtumas yra tarp to sistemoje tarnaujančio vyro ir tos moters, kuri yra tos šeimos narys. Iš kur toks didžiulis skirtumas?
Matot, vyrai dalyvavo šitos egzekucijos visokias kitos, manau, kad...
Jūs manote, kad tai jos palaužė?
Kad palaužė jos. Ateidavo tardytoje, vyresnė leitinantė buvo tardytoje, uniformuota ateidavo, pirmą tardavo. Tai neduodo sėsti ar ką kitą. Jie ateidavo, o kodėl neduodo atsėsti? Jie pasakydavo, kad gali atsisėsti. Vienu žodžiu, ateida nepadaryda blogą, bet padaryda gerą. Gerą kiek, kad ir nedaug, bet padaryda gerą. Reiškia, aš įsikinęs, kad rusų moteris yra geras. Tik reikia su jom gyventi ir galima labai daug gerai dirbti.
Kita tema yra tai, kad tas rūstus kalinimo laikotarpis jūs, žinoma, visą laiką buvo šalia. Jūs turėjote laviruoti tarp trumpų laikotarpių taikoje, tai yra tėvynėje Lietuvoje, ir trumpų laikotarpių. Na, ilgesnių laikotarpių, taip reikia sakyti, tiesos dėliai, reikia sakyti, kad jūs daugiau vis tik tais praleidote lagerį. 22 metai įkalinimo įstaigose, tai jūs esat profesionalas kalinys. Ir grįžęs, kaip jums pavykdavo, vat, grįžus į visuomeninį gyvenimą, į tą pilietinį gyvenimą, civilinį gyvenimą, iš kalėjimo, iš lagerio, iš tremties, kaip grįždavot, kaip jūs matydavot, kaip ta visa visuomenė, į kokią pusę eina, kaip jūs atrodo?
Ne visa visuomenė vienoda. Pavyzdžiui, su kariškis aš labai gerai sugyvenu ir dabar. Jie mane kviečia į akademiją, kviečia minėjimus, aš jau 6 metų ar daugiau metų išėjus iš kariuomenės. Bet jie visi kviečia ir sveikinas. Eina, aš jau nepažįstu, buvo tada leitinantai, o dabar jau majorai, papulkininkai, pulkininkai leitinantai. Bet jie sveikinasi, dar iš seną pažįstama. Tai vat aš su tarp kariškių labai gerai jaučiuosi.
Na, o civiliokai?
Civiliokai gerai, civiliokai nieko, nieko daug žmonės, daug, va, dabar važiuoju, kartais jauni žmonės dar padeda ir išlipti, ir kitą visą, damas ir kitą, kurios pažįsta, šiaip savo. Bet matot, kiti abuojus, dėl to, kad...
Kaip jūs manote, kodėl, kokie priežastys?
Kodėl marksistinė filozofija, aukščiausia vertybė yra medžiaga, o tai už tai ir nieko. Yra dabar, pračiau prancūzų filmą, laidoja kažkokį turtingą labai žmogų, prieš mirtį atnešė maišelį su auksinė monetam ir jis su ranka maišė tą maišelį ir numirė. Juk tas maišelis žmogaus geresnio nepadaro. Jeigu jis būtų padalinęs tą maišelį, būtų davęs ką kitą, tai būtų kitaip. O dabar yra marksistinė filozofija ir tada nieko nėra. Mes padarėm klaidą, kad gavom laisvę, nepadarėm to, ką pareidėlė. Tada visi labai blogai gyvenė ir atsirado galimybė truputį geriau pagyventi. Ir visi grįžom į save, egoizmui pasidėjom.
Jūs manote, kad šiuo metu žmonės daugiau linkė yra į tą trokštamą egoizmo patenkinimą?
Taip, tik tai. bet galima ir dabar dar dirbti, reikia dirbti. Bet dabar aš galvoju kunigų reikals. Kunigai mažai bendrauja su žmonėm.
Na, mes matom kitaip, mes matom, kad kunigų nėra daug, nėra tiek, kiek turėtų būti. Kad tie pašaukimai, jie žinoma, yra siunčiami
iš dangaus. Ne, nu tai pašaukimai nebus. Iš kur bus pašaukimai, jeigu nėra bendravimo? Ateina, neteina į bažnyčią ir viskas. Aš buvau Kulautuvai. Tai tokia biedna parapija, da visa kita. Klausiu, kodėl tu neini žiemą į bažnyčią? Kad neturiu ko apsiauti, tik batelį yra. Kad, sako, ateik, aš turiu vailokus. Iš lagerį dar pasivėlis, duodau vailokus. Sakiau, iki pavasario, rūdienį duosiu kitam. Iki pavasarį duodavai kitam kailins, duodavai kitam kitą. Ir šitą aš tada buvo labai gražiai susigyvenęs. Mokiniai visi eidavo į bažnyčią. Kors gėdoja mergaičių ir berniukų tarnavo. Tai mes jokdais pavadinam vieną kleboną, kitą. Klausė vieną berniuką, kodėl nesu į pionieris? Aš būsiu vilkės klebonas. Nu, škandalas. Viena mergaitė Sideravičiūtė buvo dabar prasim dabar mokytė, gal nežinau. Neteka sutikti su ją dabar šitą. Klausė, ko nesuėkau jaunimą, aš būsiu vienuolė. Nu tai škandalas, jie išmetė to iš mokyklas. Čia atvažiavo švietimo ministerijos atsaus, o pasirodo, kad tėva kažkoks giminaitis dirba ministerijai. Tėvus pats skundė visą kitą ir atvažiavo ir pasakė, kad mergaitė įžeidė mokytį. Tai sakė, kurį mokytį įžeidė, tegu mokytis pasako ir nieks neįėšė. Ir mergaitė atstatė direktorių nuėmė. Tais laikais direktoriai nuėmė. Tai vat vaikai, te, kada mane suėmė, tai merginas metus gėdulą nešioja.
O, bet sakykit, monsinjorė, juk pasitaikydavo ir tokių istorijų, kad, sakykime, už visus tuos na, patriotinius tikėjimo ideologinius reikalus dažniausia na, kaltindavo kunigus, ar ne? Juk taip, juk kaltindavo pagrindę kunigus. Tuo tarpu patys savo, kaip sakant, kailį taip ir išsaugodavo jie. Juk negalima sakyti, kad vien tik kunigas yra kaltas, jeigu vaikas pareiškia, jog bus vienuoliu.
Jis visiškai nekaltas. Yra apie šitą Kulautuvos apie vieną moterį į džiovinikę, sirga kaulo džiovą, jauną moteris ir paskui vaikus katekizuodavo. Sušalus buvo gyvena vasarnami, nekuriantam, tai pats, kai aš gavau malkų, tai jį nuvedžiau ką kitą. Tai visa kita. Vaikus vedžioja po mišką ir tai yra parašyta Ambrazevičiaus knygai apie jo. Reiškia, reikia būti artie žmonių. Reikia būti artie žmonių, tada viskas galima, viską galima padaryti. Aš, pavyzdžiui, eidavau kiekvieną kartą į laidotuvę sukalbėti rožančių. Toli, netoli, kiekvieną kartą eidavau į namą. Nu ir paskui po rožančios prasideda kalbos. Sakiau, ko jūs mane čia verčiat, kad būtinai iš Šiluvą eitumėm su procesija? Sakau, žinot, ką jie padarys? Sakė, nieko nepadarys, o tu mes ir eisim. Aš užsvergiausiai užmindavau, ką reikia visą kitą, kad ir jie prisitarė. Vėčiau vieną kartą 10 lengvojų mašinų, 10 mokinių. Sulaikė policija. Sakė, kodėl tiek daug vežiai? Sako, kad visi nori, nu ne, kai, ne ką išskirsi. Visi prašosi, nu ir ką, nu ir vežiau. Ir nieko nesakė. Sakė, važiuok kitą kartą, nevežk, bus blogai. Nu blogai, nu tai.
Žinoma, jūs turėdamas tokią didžiulę patirtį bendravime, žmonių į charakterių atpažinime, žmonių likimų netgi nuskaitime, tuose visuose neištartuose žodžiuose, suprasdamas, kuo žmogus gyvena ir kaip gyvena, kokia jo yra nuotaika, kokia jo gyvenimo patirtis. Juk kartais galima perskaityti daug ką ne vien iš žodžių, iš akių galima perskaityti, iš lūpų. Ir jūs turėdamas tokią patirtį, va, pagaliau, na, sakykime... Na,
niekam nereikėjo tos mano patirties, nieks neklausė. Dabar šitą šalpą, kaip vydam Kulautuvą, vykdžiau į kitur Kulautuvą, žinot, mažau pinigų buvo, bet atvidukliai buvo jau tų pinigų. Pasakiau, kad čia kaliniam pareikia pažiūrėti. Atnešdavo pinigus, aš padėdavau į vokus, buvo zakarsiai vokai sudėti su adresais. Kaliniams tie visą kitą, atnešdavo, tas įdėdavo vokus. Ir žinot, tėvus Danila vieną kartą mane nustebina, atnešė 10 000 rublių, tėvus Danila jėzuitas. Tai atnešdavo po 100, po mažiau, bet vokai buvo, kas važiuodai į lagerį, mažiausiai 25 rublius duodavom kelioniai. O paskui, jeigu nupirkt vaistus, pirkdamas, jūsdavom visą kitą. Nu ir kažkaip sugyvena, ir va dabar profesorius Genišas yra toks anglistas. Jis grįžo iš lagerio ir jo nepriėmė Lietuvoje, jis nuvažiavo į Estiją. Įstoja institutą, tai mes jam siuntėm siuntinius. sužinojo, aš nebuvau sutikęs, bet sužinojo jo padėtį. Bet dabar sutikam, kada jis profesorius prisiminė, kad tada gavo iš kažkur žmonių siuntinius. Visa kita. Tai vat tokie meilės darbai suartina. Aš manau, kad vien tik apsiriboti pamaldo atlikimą tai yra maža. Reikia atlikti pamaldas, bet reikia pirmiausia artimą meilę žiūrėti. Dėl to, kad dabar žmonės yra labai vargingi.
Na ir tada užduodu drąsų klausimą. Galbūt nežinau, klausytojams jisai gali ir disonuoti tam tikrų skambesių. Bet žinot, dabar tuos gerus darbus pas mus bažnyčioje atlieka struktūros, institucijos. Tai yra įmonės, netgi galima taip sakyti, turinčios savo direktorius, turinčios savo personalą. Ir aš nesakau, kad direktoriai lemia tų organizuotų struktūrų sėkmės vaisingumą tą. Bet, sakykime, Caritas yra prie bažnyčios institucija, kuri, na, manyčiau, kad jeigu ir bažnyčia būtų, sakykime, kažkiek tai nusilptų iki tiek, kad liktų ten kaip Šiluvos stebuklo metu, ten 10 kunigų Lietuvoje, Carito institucija toliau veiktų. Bet kaip jūs vertinate va tai, kad tie gerieji darbai yra padaryti kaip kokia įmonė veikianti ir tada mums visiems yra galimybė pasakyti, o palaukit, o kodėl aš čia turiu padėti? Taigi va yra institucija, jinai padeda.
Manau, kad kuo mažiau reikia susijungti su institucijom. Reikia veikti toj vietoj, kur gyveni. Pirmiausiai to. Dabar visi, kad bažnyčias dažo kitą, reikia pirmą labdarybę pažiūrėti. Kas gal ko neturi, gal ko padėti vaikam, gal vaistų reikia kitą. O paskui, jeigu yra bažnyčios stogus, jau galima pakęsti. Bažnyčias dabar... Tais laikais aš turėjau šitą bažnyčią, daleiskim, Kulautuvai apšildomą, susigiau padariau. O šitą viduklį negalėjau padaryti, dėl to, kad ten negalim buvo judinti. Medinė bažnyčia pastatyta aukšta ir visą kitą praėdinti, judinti, viskas gali subirėti. Vėjojau tiesiog. O pasikvies inžinierių negali, kad pasikvies. Tai šitą nepadariau. Bet svarbiausia, tai reikia padaryti, kad va. Dabar daleiskim šitą. Dabar nustatytas kainas... Šitų laidotė po 150 litų.
Kaip kur? Čia įvairiai, įvairiai.
Yra dar daugiau. Įvairiai yra ir daugiau.
Taigi, kaip jūs į tai žiūrit?
Man atrodo, kad nereikia.
Tai manot, kad tai yra per mažai duodama? Vis tiek, nu, realiai pagalvokime, kas jis gauna
dvigubai
daugiau.
Man atrodo, kad nereikia. Nereikia visiškai laisvai. Kada norės, padarys ir atneš. Bet tuo laiko, kada rauda, ne visą, o paskui reikia paklausti. Aš būtų paklausti pirmus klausimus. Kas jis per vienas, ar turi šeimos, kad nesakai, jis vienišus. Sakau, kas laidoja? Mes čia kaimynai laidojam. Sakau, gerai, kaimynai laidot, čia 50 rublių nuo manęs. Tai ne, iš kuniga neimsi, sakau, kaip neimsi, ašgi parapietis, kas sakė. Ir tada viską, ir palaidau vienodą, gražiai palaidau visą kitą, ir tas labai daug paveikdavo.
Gerai, monsinjorė, bet aš tokį klausimą irgi galiu jums užduoti. Nu, bet kaip reikia taip sveiku protu žiūrėti visą tai, kai, sakykime, ten kokio krikštynų metu fotografui ar kokiam stilistui drabužėliu yra mokami tūkstančiai litų, o bažnyčia yra numetama šimtinė.
Ne, nu tai nereikia reikalauti. Matot, reikalauti gal galim būtų, bet ne visi vienodai turi. Reikia priešai kovoti šitą su alkoholiu daleiskim. Aš kovojau.
Nu taip, jūs tą darite
nuoširdžiai. Jeigu su alkoholiu bus skaitytas mišės, mišės tos pačios, tai mirusią nenuskriausim, o nebus pamoksla, tik bus evangelija paskaityta. Ir vat viskas tas labai daug padėjo. O žmonės kitos pasakė, žinot, kaip dabar pigiai kainuoja viskas. Nebereikia nieko, yra pavalgę ir išėję. Aš dar norėjau padaryti, kad pietų po laidoti nebūtų. Tik tai giminės pareitų, giminės pamaišinti, reikia atvažiavę. O kiti, kada metinės daro, tada daryti jau tokį, nu, vaišęs didesnės, vaisakį susirinkti.
Šventiškiau reikia.
Taigi, taip. Tai vat aš jau buvau pradėjęs, bet dėja mane...
Suareštavo ir dėl priėmimai.
Areštavo ir viskas lyka. O be to galim buvo pasklausinėti žmonių, kas reiktų daryti, ko reiktų daryti. Jie pasakydavo. Aš visuomet klausdavau žmonių. Šitą įdomus dalykis tokia. Dabar paklausiu, važiuoju į atlaidus. Nu, į Jurbarką 60 km. Aš paklausiu Jurbarką klebono, paskambinu, kas sakys pamokslą, kas sumą. Aš viską jau žinodavau. Pasakydavau jiems, kad kas buvo atlaiduose, pirmadienį ateikit ir papasakot, ką matėt gero ir kas pas mus geriau yra. Taka, jeigu mes ateisim visi, pradėsim vaikščioti, tai nebus kada dirbti. Sakau, dirbti aš ir nenoriu. O šnekėt galiu šnekėti. Ir žinot, ateidavo ant senukai, parveždavo namo, mašiną stovėdavo, parveždavo, ateidė ir papasakojo, tai iš kur tu visą žinai? Arba klebonu pasakiau, ten šitą viską, ką žmonės pasakė, tas ir tas, iš kur žinai, sakau, nu žinau, nu žmonės kalba. Laikrašys
skaičiau. Tai jūs turėjot gerą agentūrą savo?
Aš turėjau gerai, labai. Žmonės suprato, kad aš noriu ne blogą, bet noriu gerą. Kad net ne kokią dėmesį patraukti, ką kitą, bet kad ką padaryt, kad tikrai būtų gerai. Ir žmonės mane ginda. Vieną kartą Raseinėse, čia kažkas klebons pasakė per laidotės, per pietus, kad išgeriam čia viduklės klebons nemato. Nu, ir kai vidukliškai buvo, kai jie pradėjo pult kleboną, kai jūs liečiat vidukliškai kleboną, kai jis jums blogą padarė, ir viską, jie mane visi gynė. Ir klebons labai nejaukiai jautėsi. Aš manau, kad kitą kartą jis nepakartoja.
Kaip gražu tokia dabar turėtų būti toj vidukliai, kokia laimė, kai ten taip gerbiamas klebonas po šiai dienai.
Tai o, paskui, manau, kad... o paskui jaunimas klausė, dabar daleiskim gavėniai, nebūdavo vakaruškų.
Jo, man tai labai keista, nes mes žinom tą istorinį, sakykime, reikalingumą tų vakaruškų, nes žmonės kūrė šeimas, tokiu būdu supažindindavo vienas su kitu ir draugystė, meilė, šeima, taip atsirasdavo. Ir dabar, reiškia, jūs galėdavot pasiekti tokių rezultatų, tai čia tiesiog prieš prigimti, prieš gamtą, na kaip?
Ne, prigimti, ateidavo vaikai, jaunims ateidavo laisvai, ateidavo sakė, o kas čia bus tokia, jeigu mes truputėlį pašoksim? Sako, gerai, padarykit eksperimentą. Vienam gale šermenis, o kitam gale šokiai. Nu, kaip gerai, ateis žmogus, pasišoks, pasimels ir iš karto du dalykus atliks. Sakė, kažkaip netinka. Nu, tie, jeigu netinka, mes ne prieš linksmumą, bet gavėniai. Tuo laiku, kada Kristaus kančia, kad tuo laiku ne... O Velykose linksminkitės, tik žinoma, negalima nusidėti ką kitą, bet linksminti kiek nori, bet už linksmumą. Ir šitą, ir kaimą vers mišės dar vidukliai buvo gana gerai. Reikėtų aprašyti viskas sistematingai. Dėl to, kad kaimo mišės būdo už gyvus, už mirusis ir jaunimą. Tres kaimo mišės. Ir išvažiuodam šitą gavėnį sadydavo, už mirusis vis atidarydavo, o po gavėnės už gyvus, kad galima nuvažiuoti į kaimą ir pasilinksminti. Ir jaunimas darydavo, ateidavo iš pažinties, ateidavo komunijas, o paskui pareidavo pavalgdavo ir dar pasišokdavo.
Suprantu. Na ir pabaigai šios laidos vis tik tais norisi paraginti klausytoje, kad monsinjoras šiandien ne šiaip savo pasakoja savo gyvenimo tuos linksmesnius įvykius, nes jo iškvosti arba išklausti jį apie labai skausmingus gyvenimo patyrimus yra ne taip paprasta, todėl kad jis visą laiką moka kaip sušaržuoti ir moka na, iš labai skausmingų dalykų tiesiog padaryti gana tokį prozaišką paveikslą. Bet jeigu jūs domina iš tikrųjų ta patirtis per vieną asmenį, konkrečiai per monsinjorą Alfonsą Svarinską, susipažinti labiau su tuo laikotarpiu, kuriame jis gyveno kartu su savo draugais, taip pat su savo priešais, ir kaip dalinosi tuo metu su priešais netgi savo duona, savo džiaugsmu, tai ši knyga turbūt ir būtų vienas iš tokių, na tikrai labai jau godotų, ilgai lauktų dovanų mums, mūsų bibliotekoms, mūsų šeimų lentynoms, kad mes tikrai turėtume savo autentišką pasakojimą apie savo tėvynės praeitį. Be galo smagu, na ir jeigu dabar apie knygą, kaip jūs manote, ar ta knyga jį pasieks jums brangių žmonės?
Aš manau, kad pasieks kai ką. Nu, sakau, pamatysime, kaip žmonės skaitys. Jeigu skaitys, tai bus dar dvi knygas. Ir dar gal įdomesnės paskutiniai lageriai bus ir užsienis. Aš kai 13 kartų su popiežiu buvau susikęs. Ir šnekėjau taip savo visiškai atvirai. Šnekėjau kaip Lietuvos atstovas. Pavyzdžiui, vieną kartą klausė, kaip Lietuvoje katalikų bažnyčia? Sakau, jūsų šventinybė bažnyčia miega. Kai jis pasirinkė, maniau, kad nubrauks savo rankoje man nosį. Aš jam pasakiau keletą pavyzdžių, tada, bet sakė, tikiu, kad Lietuvos katalikai yra samoningi. Sako, ir mes tikime, jeigu mes netikėtumėm, nekovotumėm. Tai šitą, kad čia aš nebijau, kad čia nieko jiems nebus tokio. Matot, aš moku pergyventi, bet nemoku pasakyti. Dėl to, kad gyvenime reikia pergyventi, išgyventi, o ne šnekėti. Tada šnekėti mažiausiai reikėjo, o išgyventi reikėjo. Dėl to, kad kiekvienas kunigas žestas būda išgyventi, kaip pavyzdžiui, su valdžios atstovais. Jeigu dabar aš laikiau mišes ir mane nieks nieka nesutrukdė. Nei kartą mane ateidavo, kartais prižiūrėtai matydė, kad atsiklaupęs meldžiuosi, salčiukai sudėdavo visą, nosinė buvo baltas škurliukus, šitas korporalus, nu šito vitamino kamštis buvo kėlikus ir šita 5 kapeikas išplotas patena. Ir laikydavom šis salčiukus, jeigu ateinikas, pridarau, atsiklaupęs, toliau laikaus. Ir nieka, vieną kartą žiūrėję, aš galvoju, iki išsantus laikysiu, jeigu nenutrauksiu. Žiūriu, kad jie kratą baraką verčia, o prie manęs neprieina. Kada aš jau pabaigiau, atsikėliau, padėjau visą kitą, sakė, ar jau prisimeldė, navalilsali, sako, dosita, iki šventko ir nieko nesakė. Taigi per šitas laikus, kada aš buvau kunigus, nuo 54 metų, nieks manęs vieną kartiesą atėmė švenčiausiai. Aš laukiau vieną žydą docentą, kuris pravoslavėje priėmės, kad jis grįž iš darbo paims. Ir šita buvo krata ir nebuvo man kur slėpti. Ant gatvės sulaikė ir visa kita. Bet nepaimė. Sakiau, čia yra prečesija. Pasakiau, kas čia yra tikinčiašim ir čia jokia ne tarybinė propaganda, ne antitarybinė propaganda, kad žmogus ateis ir priims. Ir vakarai šaukė man, nu, aik paimk. Ir šitą atidavė ir nieko nepaliesta. Nepaliesta. Tai vieną kartą su Mėlė, kas dabar jis Paryžiai, buvo atvažiavęs pas mane į Vilnių čia aplankę po tų laikų. Tai vat per jį aš su švenčiaus patekau, bet irgi atidavė skandalą, kėlė škandalą, kad Garbačiovas žinos, kad čia negalima. Čia yra grina mūsų tikėjimo reikals ir nieko bendra, o kadangi tikėjimas yra laisvos tarybos laikoje, nepersikėjimas, tai jūs neturi teisės persikėti. Ir nesulaikina švenčiaus. Ir mane atidavė vakare, iššaukė, nu, verį.
Kokios istorijos, kai šiandien šių dienų kontekste mes girdime visą tai, tai turbūt daugeliui jaunų žmonių visą tai gali atrodyti, kad tai yra tik pasakojimas, o ne gyvenimas. Ir ką jūs palinkėtumėte savo knygos, tokios pirmosios knygos apie savo asmeninį gyvenimą skaitytojui? Ar rimtai skaityti, ar vis tik tais daug kur šipsuoti?
Reikia paskaityti. Aš manau, kad bus 10 laida kada nors, bet ar bus ar ne, tai man netiek rūpi. Bet viena, mes turim žinoti, kas mes esame ir už ką kovojam. Kovoti turi kovoti. Aš lagerį įsitikinau, jeigu žmogus nekovoja, jis žūsta. Ateina į lagerį, sakė, gavau 10 metų, bet dabar nudirbsiu, ramiai pasėdėsiu ir grįšiu ir gyvensiu. Po 3-4 savaičių jau einu pas operatyvininką. Sakiau, ko buvo atėbė jos reikalo, jau kai reikia dirbti, kad lengvesi darbą gauti, kad siuntinį gauti jau išė. O tie, kurie kovoja, aš dabar galvoju vieną, jeigu jie būtų gudrus, jie galėjo dalį kalinių paleisti ir tuo pačiu laimėti. Pasakyt, kad tu pasirašyk, kad nekelsi rankas visą kitą ir būtų paleidę. Dėl to, o kada jie nekovoja, bet pasakysiu vat, ir gražų pavyzdį. Kapitonas Paltarokas, jis iš Panežė kilis, gal vyskupai koks giminaitis. Tada, kol reisai metais išėjo įsakos, kad jie kas teisus 25 metais, 10 atsėdienė padarė nieką blogą tarybos sąjungai, tai gali pristatyti teismą ir paleisti. O teismas, kai buvo tikinčiųjų lagerį, tada aš buvau tikinčiųjų lagerį, kad tikintieji matys, kad nereikia priešinti, tako tikintieji labiausiai priešinasi. Daru aš šitą. Ir jie sugalvoja gudrybę, kad aš manau, kad Lietuvos TSR valdžia yra Vilniuje, ne užsienyje. Tokį lafelį pasirašyti. Kiti pasirašė ir išvažiavo. Kapitonas Paltarokas atsakė pasirašyti. 15 metų atsidės, pasirašė jaunas karininkas adavuojas, pasirašyti. Kodėl nesirašai? Nusakė, kaip pasakyti, per pigi laisvę, per didelę kainą. Tokias laisvės aš pirkti negaliu. Bet sakė, sėdėsi 10 metų. Nusėdėsi 10 metų. Ir nuėjo nuo scenos ir sėdėjo 10 metų. Kai važiavo į Lietuvą, jis neturėjo kur prisiglausti. Tai su pas kunigus sužinoja, kur aš esu. Aš tada buvau įgliaukai, su Valkyjai. Žiūriu, vieną dieną atsidaro duris, eina Paltarokas. Nu, tai sakė, neturiu kur dėti. Nu, sakau, kiek nori gyventi ir visą kitą, tarybų valdžios galą. Šitą. Tai paskui aš paprašiau jį šitą, padėtų man velykinės dekoracijas padaryti. Padėjo, bet kažkur sušalo. Ir gal plaučių uždegimą ar ne plaučių uždegimą, vieną aukštą temperatūrą. Aš iššaukiau felčerę, sakiau, Birutė, jis serga, daryk visą, kad jis išgytų. o visą kitą aš negaliu jo rodyti, nieką kitą, dėl to, kad pradės kamuoti, ką kitą. Na ir jis išgyja. Išgyja, mane suėmė, o jis dar gyvena ir paskui numirė. O žmona gyveno užsienį. Jis buvo labai santūrus, kad kur yra moteriškų, kad jį nekalbėtų ką kitą, kad neįtartų, kad jis čia neištikim žmona ir ką kitą. O šitaip.
Dieve, kokie gražus herojiški, va, drąsos liudininkai.
10 metų atsėdės 15, dar 10 metų sėdės. Nu, galite aš švargalką pasirašyti. Bet 10 metų, jeigu kas galvoja, nežinau, ar dabar daug galvojančių, kurie supras tą visą dalyką, bet aš tai puikiai suprantu, 10 metų sėdėti.
Manau, kad ši laida yra tiems, kurie supranta. Jūs klausėtės pokalbio, kuriame monsinjoras Alfonsas Svarinskas pristato knygą apie jo gyvenimo įvairius laikotarpius, tame tarpe į vaikystę, mokslus, kalinimo laikotarpius, kunigystės šventimus ir tarnystę pirmose parapijose.